Ahoj, já jsem Adéla.
A já jsem Klára.
A přinášíme ti informace o současné umělecké scéně, kultuře a dějinách umění.
Jsme skoro konzistoričky a naše know-how šíříme skrze podcasty a sociální sítě.
O výstavách nejen mluvíme, ale také jako kurátorky tvoříme.
S námi se v umění nestratíš.
A mě pak doma došlo, že zase to byla náhoda, že já bych vlastně mohla učit lidi kreslit a malovat. Já jsem fakt nevěděla, co budu dělat. Opravdu pracuju prostě s tím tématem těch Krkonoš. Když jedu kolem řepkových polích do Krkonoš z Prahy a že jich tam je mraky, tak vás to nějakým způsobem zasáhne. My bereme těm zvířatům prostě tu zem, i nám si ji bereme. A takovýhle věci, když se mě dotknou, tak já se z toho potřebuju buď vykecat, vymluvit, anebo to namalovat. To je pro mě strašně důležitý. Jako první, atmosféra. Já teda nevím, já bych nemohla být obklopená jenom tady těmi šedými, černými, hnědými. Mě by to přivádělo do depresí, do nějakého smutku by mě to uvádělo. Teď si vemte, že moje obrazy by visely jak v dětském pokojíčku, tak v hale nějaký, nebo v minimalistické architektuře.
Tak a my už tady máme ve studiu Lenku Husárikovou. Ahoj.
Ahoj.
A Lenko, řekneš nám, jak ses k umění dostala? Bylo to možná skrz rodinu, skrz babičku, malířku Jindru Husárikovou? Jsou tam znát nějaké vlivy? Předpokládám, že asi jo.
Tak já bych chtěla ještě pozdravit posluchače. Jsem ráda, že jste mě pozvali. Děkuji. Tak, no, já jsem se narodila do umělecké rodiny. A vyrůstala jsem obklopená obrazy babičinými, ale babičku jsem moc často nevídala, protože jsme bydleli někde jinde, ona bydlela prostě přes půlku republiky. A když jsem k ní jezdila na prázdniny, tak jsem měla zákaz vstupu do ateliéru, takže ona prostě byla takový samorost, který potřeboval mít naprostej klid, jo, aby se mohla soustředit a malovat. No, takže, ale mezi těmi obrazy já jsem prostě vyrůstala a měla jsem je nakoukané hodně. A samozřejmě babičku jsem měla ráda, že jo, vždycky, když přijela, tak jsme si spíš povídali o něčem jiným a o tom umění moc ne.
Takže to nebyla taková ta babička, co chce třeba tomu vnoučeti předat tu svoji znalost, aby vlastně svoje vnouče ona sama učila malovat. To ne, ona nechtěla v ateliéru nikoho.
Babička byla typický umělec.
Každopádně zní to, že vlivy tam určitě byly, ať už teda třeba tím uměním na stěnách, který tě obklopovalo.
Určitě. Jak jsem to měla nakoukaný a jak se mi to dostalo pod kůži a když jsme ve škole malovali ty vojáky a tanky a bránili jsme ten mír, že jo, skrz ty kulomety a tak. A když jsem malovala ty vojáky nebo vůbec člověka, tak jsem ho nakreslila. A teď jsem najednou zjistila, že vlastně to je ta zkratka, ten styl té babičky. A já nedokázala nakreslit člověka normálně. Furt jsem jela prostě ty její postavy. A z toho jsem byla značně rozladěná už jako dítě, protože se mi děti ve škole smály, že já jsem měla dvojky, trojky z výtvarky. Jo, nemývala jsem jedničky. Prostě fakt jsem měla špatný známky na základce. No a vždycky soudružka učitelka stála, ty máš babičku malířku a nedokážeš nakreslit ani člověka. A já z toho byla fakt nešťastná. Jo. A postupem času mi došlo, že prostě potřebuju se naučit kreslit ty lidi, jo, a dělat realisticky.
A vlastně on ten každý, nebo takhle, jakože je asi žádoucí, že i když vlastně pak umělec jde do nějakého volnějšího stylu, tak aby měl hodně dobře zmáknutou, dejme tomu, tu anatomii a tu vlastně základní kresbu, že pak na to v těch školách asi hodně vedou, že jo, předpokládám.
No, to bylo velký překvapení, když jsem byla v Krumlově na škole, že my jsme tam vůbec neměli.
Ne?
Figurální kresbu.
Fakt, už počítali s tím, že to všichni umí, než tam jdou, nebo
ne,
že to není potřeba?
Ne, to bylo prostě v 90. letech A někdo na to asi zapomněl.
To se stane občas takhle, no.
A my jsme to měli až někdy ve třeťáku. Najednou nám přivedli figuranta a měli jsme ho kreslit. Jo. My jsme vůbec neměli třeba, neprobírali jsme stavbu lidského těla. Vůbec, ani kosti, nic takového.
A co jste třeba dělali?
Na škole.
Krajiny a...
Spíš taková jako kreativa.
No, tak to byla škola. Já jsem se tam dostala na restaurátorství závěsných obrazů. A tak asi mysleli, že to není potřeba, jenže ve třeťáku ten obor zrušili, že se smí vyučovat, ministerstvo to zrušilo, že se smí vyučovat pouze na vysoké škole na AVU, tady ten obor.
Aha.
A oni nám zrušili obor.
V průběhu studia.
No, ve třeťáku. Mm-hmm.
Tak to je super.
To je šílený.
No, ale fakt pro mě to bylo dobrý. Já jsem šla do hospody a děsně jsem se opila, protože jsem věděla, že odmaturuju. Že nemusím maturovat z chemie.
Každopádně ty počáteční vlivy si, dá se říct, překonala, protože v současné tvorbě se věnuješ origami a tangramu. Tak jak jsi se dostala k těmhle motivům?
No, tak to bylo jako blesk z čistého nebe. Já jsem v té době, já vím přesně, kdy se mi to stalo, já jsem v té době měla před vernisáží, před výstavou tady v Praze a byla jsem ve stresu, šíleným stresu, protože já jsem vedla ten ateliér, že, kde jsem měla lektory a spousty klientů tam chodili malovat a stávala jsem ve 4 ráno každý den a chodila jsem malovat do svého ateliéru. Jo, do Rybský. A tam jsem malovala obrazy na výstavu a v 10 jsem to zapíchla a šla jsem do kanceláře. Jo. A tam jsem to zapíchla v 6 večer a šla jsem zase malovat. A takhle jsem to vedla 4 měsíce. A fakt jsem byla vyčerpaná, strašně vyčerpaná. No a asi z toho stresu se to stalo. Já jsem měla sen, jo. Že na mě prostě letí ty jeřáby s origami. Jo. A já ani... Vlastně doteď nevím, jestli to bylo to pěkný nebo hrůzostrašný. To bylo jak od Hitchcocka ptáci. A já jsem se zbudila. Teď jsem tím překvapením jsem si sedla na postel. A teď jsem se snažila pochopit, co ten sen znamenal. A říkám, origami. Je to nádherný. Jako ty ptáci tam. To bylo docela dobrý. Říkám, origami. Vždyť. A teď mi to došlo. Jo, najednou fakt jako lusknutí. A říkám, tak. A to jsou ty objekty, co já budu dělat. Takže už na tu výstavu vzniklo pár origami objektů. A jako kurátor byl právě Mirek Peš, tady ty výstavy. A on přišel do ateliéru. A teď já říkám, hele, já tady něco mám, jo. Protože tam byly realistické věci, to fakt mělo být v lodě, tam byly a zátiší a tak na té výstavě. A teď jsem mu to ukázala a on koukal. A teď byl ticho. Fakt jako hrob byl ticho. A teď několik minut, já jsem na něj koukala. Říkám, Mirku. A on, jako kde jsi to vzala, jo. No a jako od té doby vlastně jsme se zase začali bavit trošičku jinak. No a takhle přišel prostě ten nápad s těmi origami, kdy už já je zasazuju i do příběhu. A u toho tangramu, tak já jsem tangram vůbec neznala, já jsem vůbec nevěděla, co to je, že to existuje. Jo. A přišla jedna známá do ateliéru a já jsem tam měla tady v Praze, já jsem tam měla něco rozpracovaného, geometrického a ona k tomu přišla a říká, hele, to je tangram? Já, co? Jaký tangram, co to je? Ona, no, to je taková skládačka. Jo. No a pak odešla a hned jsem se vrhla k počítači a zjistila jsem, co to je, že to je hlavolam několik tisíc let starý, že jo, čínský, a že jsou to, je to sedm jednoduchých základních tvarů, ze kterých se dá složit úplně cokoliv. A jinak je to výborná hra na Silvestra, na večery. A to se mi děsně líbilo, protože v té době já jsem všechno dělala v objemu, že jo, a u toho tangramu jsem si začala dovolovat všechno malovat v ploše. Mm-hmm. A chytlo mě to a vlastně mě to drží doteď, to už je nějaký rok. No a tak to byla moje cesta prostě k tomu.
Přišlo takhle ve snu.
Přišlo to ve snu, no.
No, ty jsi tedy zmiňovala ještě to přetížení. Možná teda, jakoby, co vedlo vlastně k tomu vůbec jako založit tu školu a vlastně potom k té tvojí byrokratické činnosti, která vedla k nějakému vyhoření. Můžeš nám tady o tom něco jako říct a jako lituješ toho třeba zpětně, nebo to pro tebe byla dobrá vlastně zkušenost, kterou si neseš a dáváš ji možná i do té tvorby teď?
Zase bez toho by možná nepřišly origami a tangram.
Přesně, s vyčerpáním.
No, to by asi nepřišly. No, tak já jsem dost introvertní, ač na to nevypadám, tak já jsem se bála mluvit i na poště. Jo, koktala jsem, nebyla jsem schopná ani poslat dopis. Byla jsem vždycky vyřízená z toho. A nějak sama jsem pochopila, že se potřebuji tady z toho dostat, že se potřebuji rozmluvit. A já jsem vůbec v té době, já jsem dělala grafiku a webové stránky a takové věci, DTP. Napadlo mě to, vlastně mě k tomu přivedl jeden kamarád, kdysi prostě poradil mý bývalý přítelkyni, že by se mohla prostě zabývat tamtím. A mně pak doma došlo, že zase to byla náhoda, že já bych vlastně mohla učit lidi kreslit a malovat. Já jsem fakt nevěděla, co budu dělat. Já jsem byla ještě hodně mladá a mladší než vy v té době. No a takže jsem začala, to jsem bydlela kdysi u Jičína a tam mi obec pronajela ateliér, jo, velikou obecní třídu s velkýma ohromnýma kamnama, jo, no to romantika. No a vlastně jsem si vyrobila nějaký jednoduchý webový stránky, to jsem uměla. No a začali se mi hlásit lidi, jo, takže jsem začala učit, pak jsem přesídlila do Prahy, jo, kde jsem učila i na jedné interiérové design škole kresbu. A pak se mi prostě úplně změnil od základu život, ale úplně. Jo. No a byla příležitost si pronajmout v Přemyslovský ten ateliér, tak jsme do toho šli dvě, potom jsem skončila, jako jsme se rozešli pracovně. A zůstala jsem na to sama, což nevadí, tak jsem si najala nějaký, právě zase mi v tom pomohl Mirek Peš, jsem mu říkala, hle, nemohl by se zeptat návu, jako kdo by chtěl brigádu, ale někdo dobrý, jo, kdo zvládá techniku. Jo, protože v té době už začaly takový ty kreslení pravomozkovou hemisférou a takový ty řeči. Neuměla jsem někdy kreslit a šla jsem na ten kurz a tak jsem se rozhodla, že budu učit taky. Jo. A těch ateliérů se otevřelo mraky. Jo. A já jsem vždycky jsem takový jako to spíš technický typ a chtěla jsem učit lidi tu techniku. Mm. Jenže lidi o to moc nestojí, že jo? Oni si chtějí přijít za zábavou.
Kreativu prostě, no jasně.
A nechtějí moc o tom vědět. Takže my jsme byli vlastně snad jedni z mála ze dvou ateliérů, kde jsme opravdu tu techniku učili ty lidi. Takže jsem měla lektory, dobrý lektory, fakt vynikající. Jo. Myslím si, i Jan Poupě u mě učil, ten byl opravdu dobrý, Beata Kuru, což je malířka, Karolína Jelínková, malířka, jako fakt jsem tam měla dobrý lidi a dokázali se postarat. No a já jsem naivně jsem si myslela, že budu učit taky. Jo. A pak jsem seděla v kanceláři celý hodiny a musela jsem prostě odepisovat na maily a brát objednávky a dělat účetnictví a teď do toho jsem si najala ještě asistentku, aby mi s tím pomáhala. Jo, ale furt mě to táhlo víc jako mezi ty lidi a ty lidi byli prostě rádi, když jsem tam byla. Vlastně Babylonie byl svýho času největší ateliér v Praze. Pak jako posléze po pár letech už se otevíraly další a další velké ateliéry. No a tak jsem musela chodit prostě do práce, vlastně ráno, že jo, a večer jsem se vracela, odcházela jsem poslední.
A do toho malovala ještě vlastně.
No to jsem až potom, když už po pár letech, když už jsem toho fakt měla plný zuby, protože já jsem chodila do toho ateliéru a já jsem se klepala už. Už ráno jsem stávala s tím, že je mi špatně od žaludku. A teď my jsme bydleli na stejné ulici toho ateliéru, tak než jsem přešla od Flory prostě na Jiřák, k Jiřáku, tak mě bylo fyzicky špatně. Jo.
To není dobrý.
To zní fakt jako vyhoření prostě.
No, co mi říkali nějaký klientky, co jsou psycholožky, tak říkali, že jsem byla těsně před vyhořením, nebo že už to byl začátek vyhoření. No, ale prostě jsem si říkala, že to musím změnit, že chci prostě malovat, že se chci k tomu vrátit. Jo, vždyť jsem to vystudovala a je to můj život. No a tak přes známou, ta mi doporučila jeden kousek vlastně od Přemyslovský, že jo, ateliér. No a tam jsem začala, jenže ono, to bylo ještě víc náročnější, protože já jsem musela jak tu práci zastat, tak i malovat. Jo? A pak najednou do toho výstava a bylo to ono. No, ve 4 ráno na budíka vstávala, v 4:30 už jsem tam byla, stála u stojanu. V 10 jsem se to zapíchla a šla do toho ateliéru. No a vysvobodil mě covid.
Mm-hmm.
Jo, nejdřív, když to zavřeli celý, já jsem se zhroutila, já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Jo, teď.
Najednou tolik času.
No ne, jako o ten čas nešlo, ale čím se vlastně budu živit. Jo, protože mě to živilo,
no,
že jo, ten ateliér. No a tak jsem byla na chalupě a teď to, jak to vyhlásili v té televizi, že od teď prostě se zavírají veškerý veřejný ty prostory a tak. No tak já jsem 3 dny jsem seděla, koukala, nespala, brečela a nevěděla jsem fakt, co budu dělat. Pak jsem jako natočila mobil, jo. Koupila jsem si, objednala jsem si mikrofon, sedla jsem si před mobil a začala jsem učit a byla jsem první, to musím říct, jo, první. Nikdo to tam neměl, kdo by učil kreslení přes takhle. A to jsem přestala malovat na nějakou dobu. Ta výstava už dávno proběhla, že jo. Přestala jsem na chvíli malovat, protože já jsem si to musela všechno připravit. Jo. Nemohla jsem mluvit jako z patra, jo. Takže to bylo náročný trošku. No, ale pak už to jako šlo, tak jsem tam začala malovat ty obrovský plátna, protože to bylo v Krkonoších, v ateliéru a to je bývalá jednota, je to veliký. No a pak postupem času, jak ten covid furt šel, tak jsem to úplně ukončila. Jsem si řekla, že vlastně mě to už ani nebaví, ani mě to nenaplňuje a jenom bych se trápila. I když jako jo, jako bylo to pěkný, že člověk mluvil s těmi lidmi nějak jako skrz ten mobil. No a úplně doma jsme se domluvili a mohla jsem si to dovolit, no. Takže jsem zavřela všechny, Babylony jsem zrušila, jo, a stála jsem u stojanu a malovala a to mám vlastně doteď. Já chodím do ateliéru jako do práce. Ráno vstanu, že vypiju kafe, pohladím psy a jdu.
Ale ty vlastně doteď soukromně vyučuješ, jestli se nepletu. Připravuješ třeba děti na přijímací řízení a tak. Toho ses úplně nevzdala.
No, tady v Praze už jo.
No,
ale mě je docela líto těch lidí v těch Krkonoších, u té Jilemnice, protože oni tam moc těch možností nemají. Mají nějakou zušku, že jo? A teď záleží na tom, jaká to zuška je. Jo? A většinou, co já vím, teda, a nechci nějak hanit, jo? Tu Jilemnici nebo to Vrchlabí, ale nějak na ty děti tam nemají čas, který se chtějí připravit ke zkouškám.
Jasně.
A vždycky mě někdo přemluví. Takže i teď mě někdo přemluvil. Matěj. No a slitovala jsem se, řekla jsem dobře, byl to sousedův, je to sousedův kluk. Říkám dobře, tak jo, ale nechci to dělat, jako už to fakt nechci dělat. Už chci jenom, ono je to takový vytržení z té mý práce, protože sice je to veliká jednota, jo, ale někdo tam přijde a vy mu musíte udělat prostor. Jo. Víte, že prostě přijde a teď musíte to veliký plátno, co tam šepsujete na zemi, musíte někam přetáhnout.
Jasně.
Jo, je to prostě narušení a třeba za 40-50 let se k tomu vrátím ve 100 letech, jo. Ale teď fakt už nechci, no. Jenom z lítosti to dělám.
Když jsme vlastně se takhle přesunuli do těch Krkonoš, tak možná u toho zůstaneme. Protože tobě se v těch obrazech ty Krkonoše hodně objevují. Nebo nějakým způsobem ta příroda právě v kombinaci s těmi origami a tangrami se tam jako promítá. Tak možná zkus nám tady říct, jakým způsobem tě to ovlivňuje. Nejdřív a pak se ještě doptám.
No, já jsem se narodila v Karlových Varech, takže jsem byla obklopená celý dětství přírodou. Jo. Ty jsou nádherný, že jo, v lesích. A ty Krkonoše mě prostě ovlivnily asi hodně. Jo. Za prvý, když jdu z ateliéru večer pozdě, tak mi tam skáčou občas nějaký srnky přes cestu. Nebo se zbudím, podívám se z okna, vidím srnku. Je tam hodně, hodně zvířat. A já mám zvířata ráda. Mám ráda přírodu. Ale nejsem krajinomalíř. Jo. Ač chystám teda jeden takový projekt. Ale takže jsem začala pracovat s těmi motivy té vesnice. Jo. A shodou okolností my jsme si pořídili s přítelkyní slepice. A to byl jeden z prvních obrazů z Krkonoš, kdy při objednávce mé přítelkyně s dodavatelem slepic na dotaz dodavatele, jaký chcete druh slepice, odpověděla přede mnou. Jo. Odpověděla, já u toho byla. No, černou, s bílejma puntíkama. Tak, a to se mi tak děsně líbilo, že jsem to musela namalovat. Jo. A vlastně takhle začaly vznikat ty obrazy z Krkonoš, kdy prostě vezmu, jsou to origami obrazy, ale už jsem v tom začala používat abstrakci. Ale ta taky vychází z realistického podkladu, třeba konkrétně u těch slepic. To pozadí jako tapetu, co mám, tak je to maximálně zvětšený oko slepičí v počítači. Jo, a vyšel z toho potom čtvereček. Jo, takže opravdu pracuju prostě s tím tématem těch Krkonoš a beru si barevnou paletu, že jo, z té přírody. Takže Nemůžu říct, že ne. Jo, to samé, jako když jezdím na ryby každý rok, tak mám spousty obrazů z Nechranic. Že jo, západ slunce, potom tam prostě ty kamarády, jak chytají ryby. Jo. No, takže příroda, jo.
Já teda říkala jsem, že se ještě doptám, tak se doptám. My vlastně ty projevy těch Krkonoš můžeme vidět i na obrazech, které byly vystaveny právě v divadle Viola v rámci výstavy, kterou jsme spolu všichni dělali pod naší kurátorskou taktovkou Skládání reality. Tam byly třeba obrazy krávy, kde si myslím, že vlastně je to hodně vidět, ta krkonošská krajina, ty pasoucí se krávy. Ale kromě nějaké idylické přírody, tam mohli si návštěvníci v popisku a stále můžou teda i na našem webu, kde si mimochodem obraz můžete koupit, tak mohli si přečíst, že to má i větší přesahy. Často třeba nějak trošku environmentální nebo až jako postapokalyptické, tak by mě zajímalo, jestli teda ty tím chceš na něco upozornit, možná i těmi svými obrazy, jestli to má nějaký takovýhle přesahy, jestli se o to hodně jakoby zajímáš, o tu problematiku, pozoruješ tu krajinu, jak se mění, znervózňuje tě to a možná proto se to snažíš promítnout do těch obrazů, nebo se toho vždycky jen tak jako dotkneš a necháš to prostě jít a nechceš se úplně jakoby zavrtávat do těchhle environmentálních témat. Jak to máš?
No, tak já hlavně maluju to, když nechci se zavrtávat, takhle bych to řekla, jo. Nechci. Ale nemůžu zůstat nečinná. Když jedu kolem řepkových polích do Krkonoš z Prahy a že jich tam je mraky, tak vás to nějakým způsobem zasáhne. Když víte, že někde prostě tamhle našli u Jičína mrtvý srnky, jo, tak se vás to nějakým způsobem dotkne. No a teď si představte, že jedete po silnici a tamhle hřebkový pole, tamhle hřebkový a najednou kravín. U toho hřebkový pole, to jsem nepochopila doteď. A v tom prostě vystřižený, to z mý perspektivy to byl nějaký obdelník. A v tom byly krávy.
Hmm.
No, tak za prvý byl to teda nádherný pohled, jo.
Hmm.
Ale děsivej.
Hmm.
Děsivej. Jako my bereme těm zvířatům prostě tu zem. I nám si ji bereme.
Hmm.
A takovýhle věci, když se mě dotknou, tak já se z toho potřebuju buď vykecat, vymluvit, anebo to namalovat.
Mm-hmm.
Jo, a jestli nad tím lidi budou diskutovat nějakým způsobem, tak já budu ráda, jedině ráda, ale nechci určitě nikoho nutit k tomu, aby jo, teď se zamysli. Jo, to je jeho
věc.
Má to
tam tyhle přesahy? Je to z toho
určitě,
cítit nějakým
určitě,
způsobem?
Vždycky, když mě něco zasáhne, tak já to do toho obrazu dám a myslím si, že to je naprosto přirozený u umělců. Jo.
Hmm.
No a to samé s těma krávama, co se vznášejí, že jdou někam jinam, tak to už je prostě přesně apokalyptická zem. Jo, kdy, a co mají ty krávy dělat?
Mm-hmm.
My jíme maso. Jo. Já teda jsem velký milovník masa. Jo. Jíme to maso, ale bereme jim tu půdu.
Mm.
Jako mně to přijde divný.
Mm.
Jo.
Jasně.
No. A nebo by mi bylo divný, kdybych se nevyjádřila k otázce Ukrajiny, to by mi taky přišlo divný, vždyť mě to zasahuje, že jo. Já jsem zažila Rusy, já jsem z Karlových Varů, jo, a ty tam byly úplně, úplně všude a jsou arrogantní, jsou roztahovační, jo. Jako, jestli jsem potkala, ano, když jsem pracovala v galerii ve Varech, přišla milá paní, povídali jsme si, ona povídala jako rusko-česky, jo, a byla velice milá. Já netvrdím, že jsou tam všichni takový.
Jasně.
Jo, ale ten národ to má prostě v sobě nějakým způsobem, takže mě se to taky dotýká, protože já mám strach, jo, svým způsobem. Jo, a chci, proto jsem namalovala tu holubici na té ukrajinské, prostě taková, já jsem se z toho potřebovala vymalovat.
Hmm.
Jo. A nebo když byl covid, taky mě to zasáhlo, samozřejmě. No tak jsem se naštvala, jo. To zase bylo ze vzteku namalovaný, ten čurající chlapeček, jo, na ty hvězdy, jo, a celý rudý, jo, no tak prostě tak to je, jo. Ale že bych se stala nějakým politickým malířem, to ne. Já opravdu maluju to, co mě zasáhne. No. A jako ráda si nad těmi díly stoupnu s někým a budu si povídat. Budu ráda, když se někdo zamyslí nad tím. A třeba něco udělá, něco malinkýho, ale každý, když něco malinkýho udělá, tak pak z toho je něco velkýho. No.
Jasně. A tím, že vlastně začneš u toho umění, těm lidem to ukážeš, to už je ten první krok. To je super. Já se už trošku zase posunu dál a to k poměrně významné barevnosti ve tvých dílech, protože ta nás zaujala vlastně na první pohled, když jsme je viděli a když jsme se chystali vytvořit tu výstavu. Tady bych třeba připomněla žluté přistání, kde je letadlo na velkým žlutým poli a tu žlutou já úplně miluju. Tak jak vlastně ty používáš tu barevnost? Je to intuitivní nebo plánuješ pečlivě ty kompozice? Plánuješ, co bude mít jakou barvu? Jaký to má význam ve tvojí tvorbě?
No, já jsem člověk, který musí mít přesně daný den. Jo, takže já si to plánuju. Ale samozřejmě někdy ten plán se změní. To se stát může. Takže já si sednu. Mám nějakou představu, naskicuju si ji a pak si sednu k počítači, protože v tomhle ohledu je pro mě počítač daleko rychlejší, než i akvarel by byl pro mě v tu chvíli pomalej. Jo. A v tom počítači, kde si to prostě nakreslím a začnu si hrát s tou barevností a začnu o tom přemýšlet. Určitě vím, jakou má mít atmosféru ten obraz. Jo. To je pro mě strašně důležitý. Jako první, atmosféra. No a pak začnu prostě s těma barvama různě kombinovat. Jako kombinuju ty tvary, jo, tak kombinuju i tu barevnost. A intuitivní malbu nebo ty barvy intuitivně vybírám jenom vlastně, když si jen tak čmárám. Já to mám opravdu, mám to tak naplánovaný. Myslím si, že to není nic pro mě, co by mě nějakým způsobem brzdilo.
Jo, to je vidět, si myslím.
Mně přijde tady to hrozně jakoby zajímavý slyšet, protože to slyšíme od tebe, slyšeli jsme to třeba i od vlastně Joffie Eder, se kterou jsme teďka měli tady taky rozhovor, že možná často ty lidi, kteří se dívají na to současné umění, které je nějakým způsobem jako do abstraktna, tak si říkají, aha, tak ten člověk přijde a za hodinu to tam prostě vysekne, nepromýšlí si to a je to. Ale vlastně ten proces toho vzniku, toho jako díla, který potom vidíme jako jedno jednoduchý tvary, dejme tomu, a který vidíme jako jednoduchý plochy barev, ale v nějaký harmonii, tak je často strašně složitý a je zatím jakoby hodně důmyslného přemýšlení a dlouhý proces. A to si myslím, že je jakoby dobrý tady akcentovat, aby se to všichni trošku možná, asi to tak nemá jako každý, pak samozřejmě je nějaký intuitivnější přístup k tomu, ale je dobrý se tady to možná trošku uvědomit, no.
No, tak to je vtipný, je taky známe takový, když jdete na vernisáž a teď si někdo stoupne před obraz a řekne, to by dokázal nakreslit moje dítě, nebo to zvládnu za 2 minuty. No, ty 2 minuty jsou prostě hodiny.
No.
Hodiny, dny, kdy fakt ten obraz i odložíte, že jo. Prostě se vrátíte k té kresbě, k tomu návrhu i v tom počítači a furt o tom přemýšlíte. Jo. No, tak není to za 2 minuty, jo. Můžu potvrdit, je to nesmysl. Ještě k těm barvám. No, já mám vlastně zářivý ty barvy, jo. Mám to moc ráda. Jako proč si mám dělat ještě smutný obrazy, jo. To je to fakt ne. Ale mně se prostě nelíbí jedna věc. Nechci se dotknout nikoho, vůbec ne, jo, ale párkrát jsem byla v ateliérech, byla jsem na různých vysokých školách, jo, tady pražských, že jo, a návu. No a mě překvapilo, tam musí mít všichni deprese. Mě hrozně překvapilo.
To přesně tady říkala i Joffie.
Jo, no, aha. To mě překvapila ta jejich paleta. To je všechno černý, hnědý, šedý.
Možná je to nějaký jako trend teďka? Jakože přijde mi, že i vlastně v takových těch prestižnějších, hodně jako luxusních prodejních galeriích, tak se hodně vlastně teďka objevuje ta nějaká jako tmavší a depresivnější paleta. No. Přitom vlastně přijde mi, že jako lidi to tolik nechtějí mít doma. Tady to potom.
No,
to není to, když to není jako ta pozitivní emoce z toho.
No to jsou možná obrazy do trezoru, ne? Jako, já teda nevím, já bych nemohla být obklopená jenom tady těmi šedými, černými, hnědými. Mě by to přivádělo do depresí, do nějakého smutku by mě to uvádělo. Jo. No prostě já mám ráda jásavý barvy a jo, kombinace samozřejmě s tou černou, samozřejmě, že používám, že jo, ale myslím si, že i nějaký děs, jo, nebo něco špatného jde vyjádřit tím tématem, tím tou formou, jako, a nemyslím jako barevnou. Jo. Kdybych chtěla namalovat nějakou válku, dejme tomu. Jo. Já jsem tady v tom asi docela úchylná, ale i ve válce jsou barvy. Vždyť si jenom vemte, když já jsem přes válečný území jela jednou v 17 letech, a z toho byl tenkrát skandál ve Varech, když nás vezli do Řecka autobusem, aby si zkrátili cestu, tak tenkrát byla válka v Bosně a Hercegovině a oni to vzali. Prostě takže my jsme viděli děla. Jo. To bylo šílený a stáli jsme na hranicích a normálně se rozsvěcovala obloha, ale bez zvuku. Jo. A taky to bylo v 17 letech. Jo. No a když si vezmete třeba když vidíte v televizi, jak padají ty bomby na Ukrajinu, jo, na nějaké ty města, tak ono to má barvu. Jo, má to barevnost a já to, kdybych malovala, nedej bože, jo, nechci, ale kdybych se tady do toho pustila, tak rozhodně bych nechtěla malovat prostě šedou. Hmm. Jo. A kdybych chtěla upozornit lidi na to, že se děje něco hroznýho, tak do toho dám tu barvu, protože já si myslím, že i oheň má barvu. Hmm. Jo, a nemusí být červeno-černej, jako děsivej. No, jak říkám, asi nejsem v pořádku.
Ne, to mi přijde dobrý názor. Mě tady u toho teďka hrozně napadlo, jakoby, podle mě hrozně dobrý koncept třeba jako druhou světovou válku, kterou my jakoby máme zaznamenanou na fotkách i nějakých filmech, ale vlastně jenom černobílé. Tak znázorně tady to třeba v barvách, to by mi přišlo, protože jakoby v těch našich jako hlavách je to prostě jenom černobílý. Tak a vlastně jakoby přesně, když se řekne válka, tak já to prostě vždycky mám jako i v těch 90. letech, i teď na té Ukrajině, já to mám vlastně tak jako černobíle, no. Takže uvědomit si tu barevnost toho a možná vlastně i ty vážný témata tou barvou člověka víc jako zaujmou a nějak se u nich jako zasekne víc, než u toho, když vlastně je to bez té palety, no.
No. Já si zase myslím, že na to možná lidi nejsou tolik zvyklí.
Je to kontroverzní.
Ne? Protože když jsme se vlastně bavili v tom ateliéru o tom, že někdo říká, že se nějaký tvé díla hodí do dětského pokojíčku, tak ses netvářila úplně nadšeně, protože ty témata jsou vlastně docela vážný, ale lidi možná, jak na to nejsou zvyklí barevně, tak třeba tolik nehledají to téma a vidějí ty barvičky a dají to dítěti nad postýlku. No. Mm-hmm. Takže je ale dobře, že to někdo dělá vlastně.
A zároveň ne všude jsou jenom negativní témata. Třeba u té slepice, tak to jako není
ne, tak to
nic
byl,
temného
no,
zatím.
Přesně, zatím. Ale když se dotkla toho dětského pokojíčku, jo. Já jsem nad tím, samozřejmě jsem nad tím přemýšlela, když jsem to tenkrát slyšela, tak mě to hodně zasáhlo. A cítila jsem se ponížená, jo. Ale to je přece kravina. Když si nad tím zamyslíte, jo, tak je to naopak, je to podsta. Jo. Teď si vemte, že moje obrazy by visely jak v dětském pokojíčku, tak v hale nějaký, nebo v minimalistické architektuře. To by bylo úplně senzační. Jo. Že vlastně se moje obrazy hodí do určitých, do všech prostor. Jo. A třeba bych díky těm obrazům mohla ovlivnit děti.
Jasně.
No. Jo, že by nahlíželi, třeba začali se víc myslet abstraktně.
Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě.
Jo, to by bylo úplně super, když si vemte, jak nás ovlivnil Josef Lada.
A ty děti hrozně vizuálně vnímají a vlastně v tom křehkým období dětství, tak si mnohem víc člověk zapamatovává věci. A já jako mám doteďka před očima prostě v našem dětském pokojíčku ty obrázky, které jsme tam měli vyvěšený vlastně. A žádný jiný obrázky potom mě jakoby nezůstaly v hlavě tak moc, jako vlastně ty, které jsme tam měli. Takže když se na tím člověk takhle zamyslí, tak to vlastně, tím vlastně ovlivní úplně, úplně nejvíc, dá se říct. No.
No. Hmm. A. Takže už se nezlobím, necítím se víc ponížená, naopak, mě to těší.
Ty se vlastně ale vedle té abstrakce teďko věnuješ i jiným stylům, který, dá se říct, více tíhnou k realističnosti v rámci třeba připravované výstavy s porcelánkou. Mm-hmm. A můžeš nám k tomu třeba říct nějaký podrobnější informace a třeba který z těch stylů momentálně je pro tebe vlastně příjemnější?
No, já jsem určitě člověk, který není vyhraněný, jakože celý život nebudu dělat origami a tangram, určitě ne, jo. Já mám ráda, prostě něco mě těší, něco mě napadne a jdu to udělat a nemusí v tom být žádná tangramová postavička. Prostě když si dělám barevné palety, protože si je občas dělám na papír nebo na plátínko, jo, tak vlastně de facto je to taky taková malá abstrakce. A ano, já připravuju teď výstavu, která proběhne v listopadu v Karlových Varech. je ve spolupráci s manufakturou porcelánovou JM Lesov. To je za varama kousek. A mají nádherný porcelán a já už jsem kdysi namalovala jejich porcelánový šálek, Charlotte se jmenoval. No a někdo to já jsem to dělala samozřejmě na Facebook, prostě jsem měla potřebu udělat něco realistického. Jo. No a vrátit se na chviličku k tomu řemeslu. No a mám mezi přáteli prostě člověka, který dělá v té porcelánce, takže to hned sdílel, takže mi hned psali jako e-mail z té porcelánky, že je oslovilo to dílo. No a já jsem samozřejmě byla ráda, říkám, hele, ona by to vlastně byla dobrá akce. Jo. No a tak jsme se sešli, že já jsem jela do toho Lesova a navrhla jsem jim to a tak, takže z toho vznikl projekt, kdy porcelánka vystaví porcelán a já k tomu dodám ty obrazy, na kterých bude ten jejich porcelán. No a ten projekt vzniká už druhým rokem. No a první představa moje, namaluju fotorealistický obrazy, jo. Takže, že budu dělat rok třeba nebo dva roky jenom to řemeslo, protože pro mě je ta realistická malba toho porcelánu je vlastně vrácení se k řemeslu, k původnímu řemeslu. No a pak, jak jsem, protože už mám spousty těch obrazů, a tak mě to začalo trošičku místy i nudit, protože u toho se musím absolutně soustředit, jo. No a vrhla jsem se ještě že na to, že ty obrazy zkombinuju s grafikou. Takže dělám teď monotypy, větší, menší. A používám fotky toho porcelánu. A vznikají z toho docela pěkný tisky. Jo. No a tak bych to ráda prostě zkombinovala. No a jestli mám radši to nebo to, tak já si myslím, že já mám ráda vůbec malbu jako takovou, jo, a kresbu. A nedokázala bych si vybrat mezi tím. Prostě chvíli můžu dělat tohle a zase se na chvíli vrátit tady k tomu.
Možná jestli můžeš už na výstavu pozvat, jestli už víš datum přesný.
Ano, vím.
Vím, že se to nějak posouvalo totiž.
Jo, posouvalo se to z jara na podzim. Pro mě líp. Takže vlastně ta vernisáž bude pár dnů, asi 3 dny po mých 50.
Takže taková oslava.
K narozeninám.
No, takže 1.11., což je sobota, v Karlových Varech, v galerii Jindra Husáriková. To je galerie mýho, vlastně po babičce se jmenuje. No a tak vás srdečně zvu.
Skvělý, to se budeme těšit a zveme všechny posluchače.
My možná teďka se přesuneme k takové obecnější otázce od té konkrétně tvojí tvorby. A to, jak bys zhodnotila českou uměleckou scénu a jestli tím, že už vlastně na tom uměleckým trhu nebo na té umělecké scéně se právě pohybuješ dost dlouhou dobu, tím, že jsi i učila, tak jak se to proměnilo? My už jsme se toho dotkli u toho AVU třeba, ale tak to je nějaká jako škola konkrétní, tak jsou ještě různý vlivy další, nejenom tady ten proud vlastně přímo akademický té školy, tak cítíš tam nějakou jako hodně třeba změnu?
No, záleží, od jaký doby to myslíš, protože já jsem dítě komunistický vlastně a já si pamatuju dobu, kdy babička, když měla něco, mohla něco vystavit, tak musela před komisi s těmi díly. Jo. A teď tam sedělo prostě pár lidí a ty schvalovali, jestli se to smí vystavit nebo ne. Zaplať, pán Bůh, ta doba je pryč. A my máme svobodu, možnost rozhodnout se, co vlastně budeme malovat. Jo, takže ta změna do toho období 90. byla obrovská. Nepřehlédnutelná. To bylo nebe dudy. Jo. To byla taková svoboda. Jo, to... No, prostě nádhera. No a jak se to postupně vyvíjí? No, pro mě, nebo já si myslím, že každý ať si dělá, co chce. Jo. fakt všichni máme možnost rozhodnout se, co budeme dělat. A někdo se vrací zase k těm historickým technikám, že jo? Někdo se, že se vrací, je návrat zátiší, návraty realistický malby. Jestli jde o trendy, tak vždycky nějaký trendy jsou.
Hmm.
Jo, ale je dobře, že je nějaký rozvoj toho všeho. Jo, a že vlastně malovat a kreslit může každej.
Hmm.
A třeba za tu dobu, co ty jsi nastoupila na tu uměleckou scénu, vnímáš nějaký posun třeba u toho, jak lidi vnímají umění, nebo třeba i to jako abstraktní umění, nebo třeba nějaký posun na tom trhu s uměním?
Tak trh s uměním. Hele, v 90. když se otevřely hranice, tak sem najeli lidi, že jo, a skupovali úplně všechno.
Hmm.
Znám spoustu lidí, co si stýská po těch letech. Že mohli namalovat cokoliv a všechno prodali. Jo.
Ono obecně bylo obrovský příval financí i do různých jako organizací, třeba podporující umění umělce. To jako byl velký. No, ale odešlo to vlastně potom docela rychle, tak jak to přišlo, nebo aspoň co jsem o tom četla, o tom období z uměleckého hlediska.
Odešlo to, no. A ta doba, ty devadesátky prostě pominuly, že jo, pak lidi najednou přestali prodávat a museli začít přemýšlet jinak. I ty umělci, že jo. A teď nebylo moc, aspoň co já jako vím, samozřejmě nebyla jsem v Praze v té době, jo. Ale na tom malém městě nebylo moc lidí, co se zabývalo prodejem obrazů. Jako nějaký marketing, to taky nebylo. Jo. A každý se snažil nějakým způsobem to prodat. Jo. Ale teď ta doba, teď naštěstí teda, ta doba je fakt jiná. A vy si můžete zaplatit člověka.
Mm-hmm.
Jo. A najmout si manažera a říct, hele, tebe zajímá umění, seš manažer, seš dobrý obchodník. Jo, zkus to. A dá se prodat cokoliv. Každý obraz má svého kupce. Takže ta doba se, ta scéna jako toho prodeje se myslím, že změnila tady v tom ohledu. A když se podíváme na to, jestli jste se ptali na to, co se maluje, jako o trendách jsme se bavili, ale já nemůžu soudit, nemůžu hodnotit, takhle bych řekla. Si myslím, že nemám ani na to právo hodnotit, jestli se maluje špatně nebo dobře. Jo. Prostě nějaký vývoj je, my nevíme, co bude za 10 let, jak se bude malovat, čím se bude malovat. Jo, to vůbec ne. Jo. Takže takhle bych na to odpověděla.
Super. To děkujeme za krásný vhled takhle do 90. let. To je podle mě téma, který je strašně zajímavý. Hrozně ráda bych se mu víc věnovala někdy tady třeba u nás v podcastu, protože se toho teď dotýkáme třeba právě ve své diplomce o spolcích pro podporu umění a přijde mi, že ty 90. byly zajímavý nejen obecně tím pocitem svobody, ale právě hodně v tom uměleckém světě. My teďka ještě na závěr se podíváme na nějaký jako trošku návrat k té výstavě naší společné v divadle Viola. Ta výstava už teda neprobíhá, je za námi, ale my vlastně jsme díla, přesně tak, jak byla kurátorsky vybraná pro Violu, tak jsme nechali u nás na webu, takže furt si to můžete nějakým způsobem virtuálně prohlédnout a můžete si díla i zakoupit vlastně na tom webu. Stačí, pokud se vám bude něco líbit, když nám napíšete, ozvete se a můžeme zprocesovat ten prodej. A pojďme se k tomu teda malinko vrátit. My jsme tam představovali nějaký výběr těch děl. Je něco, co je pro tebe takový jako nejdůležitější? Mám pocit, že to byly asi možná ty žlutý krávy, je to tak? Že jakoby hodně jsem měla pocit, když jsme se o tom bavili, že pro tebe rezonovaly, ať už tím, jako, že to byl obrovský formát, tak ta barevnost, tak to zasažení tím řepkovým polem. A třeba, o tom jsme se tady už možná teda bavili, a něco jakoby dalšího, co po těch kravách je pro tebe takový jako hodně, hodně srdcový?
No, ta série nebo cyklus z těch Krkonoš, určitě. Mm. To je moje srdeční záležitost, to každopádně. A pak jsem vlastně tam byly i funglnový věci, že jo? Ten západ slunce, to byl takovej...
Ty menší formáty.
Ty malinký, a to byl takovej, taková, ne test, jak bych to řekla.
To bylo zajímavé, že tam byla vlastně rozvolněnější ta tvorba trošku.
Byla, no.
A tak jako to šlo do kontrastu s tou Ostrou linkou, na tom krkonožském, na té krkonožské sérii.
Ale zároveň to byla nutnost, kterou si vyžadoval ten prostor, že jo? Potřebovali jsme tam dát nějaký menší díla, možná bez toho bys ani nedělala menší formáty?
Já menší formáty dělám jenom jako skicu. Jo, že třeba přemýšlím o nějakém obraze a buď si napíšu na papír, jo, abych se k tomu mohla vrátit, a nebo právě namaluju nějaký malý obrázek, a je to vlastně příprava pro velký obraz, protože k těm velkým formátům se samozřejmě chci vrátit. No a buď vznikne ten obraz, nebo nevznikne, můžu opustit to téma. A ten západ slunce, tak to bylo vyloženě vlastně dělaný pro tu výstavu, ale vzniklo z toho daleko víc těch děl. A dokážu si představit, že jedno z toho, nebo prostě pár z toho udělám na velký formáty. Jsou to vlastně takový skici barevný.
Jasně.
No a já jsem zapomněla, co se zeptala, pardon.
Srdcový dílo na výstavě.
Jo.
Nebo jestli k tomu ještě něco
To jsou
třeba,
ty krávy. Ty krávy.
Ty byly skvělý.
Ale ty tam zářily, no.
Děkuji.
A když takhle se můžou, přesně jak říkala Adéla, ještě diváci kouknout na ty obrázky na našem webu, mají třeba v nich hledat nějaký skrytý symboly? Nebo je to všechno jasný na první pohled? Co si tím chtěla sdělit?
Já nevím, kdyby se někdo podíval na ty krávy a neznal k tomu ten příběh, tak vlastně ani neví, na co kouká. Jo. Takže bychom to mohli považovat za skrytej symbol. A já jsem ty symboly dávala i do zátiší, když jsem malovala, tak třeba já jsem je nějakou dobu jsem o nich četla, jako co znamená, když jsem chtěla namalovat nějaký zátiší, tak mělo být složený právě z těch symbolů. Jo. Tak já jsem třeba vůbec netušila, že vlašský ořech je symbol Ježíše Krista. Jo. To bylo pro mě jako velký zjištění. Jo, pak jsem na jednom obraze mám hmoždíř, právě hmoždíř měděný k tomu ten vlašský ořech. A ještě je tam jeden předmět, to už si nespomínám, a ten hmoždíř měl znamenat tu církev, co nás drtí. Jo, já nejsem vůbec proti víře, já sama jsem věřící člověk, jo, ale ta církev, ta instituce, tak to byl ten hmoždíř, co tam prostě ty lidi nasype a teď to tam utemí. Jo, a k tomu vlastně ten ořech, jo, že jako protimluv tomu, protože
jasně.
To vlastně, a kdo ví, jak to vlastně bylo, že jo, ty příběhy, to my nevíme úplně přesně, ale prostě jsem nesouhlasila i, no prostě jsem takovej...
Rozumíš tam si na symbolama hlavně.
Jo, já opravdu ty symboly do těch obrazů dávám. No.
Jasně. Tak ještě připomenu, že my máme u každého toho obrázku napsaný jeho popisek, co jsme vlastně společně vymýšleli, ale hlavně Lenka, takže to si můžete všichni přečíst.
A my už jsme ve finále, ještě se takhle na závěr zeptáme, kromě teda té výstavy s porcelánkou, jestli ještě tam jsou nějaké další plány do budoucna, a jestli chceš na něco pozvat, nebo čemu se třeba až vlastně dokončíš tady ty hyperrealistické díla, tak čemu se vlastně chceš věnovat?
No, my připravujeme s kamarádem na rok 26 výstavu v Jilemnici, ještě teda nevíme přesně kde, ale chceme tam vystavit krajinomalby.
Přímo
z Krkonoš.
Wow.
Bude se to jmenovat Po stopách Kavána. Jo, a on tam má přímo stezku udělali, že můžete jít na ty místa, kde maloval ty obrazy, takže po těch místech chceme jít. Už jsme byli i na přednášce na zámku. Jo, a viděl, samozřejmě on pracuje v aukční síni, takže zná ty Kavánova díla, ale viděli jsme prostě ten obrovský obraz tam. A, takže to je taková, třeba to nevíde, třeba to vyjde, ale už nějaký krajinky mám, jo, ač nejsem krajinomalíř vůbec, vůbec ne. A, ale co chystám, chystám takový cyklus, jestli jste se ptali i na obrazy, jo, tak chystám cyklus s indiánskou tématikou, jo, kdybych chtěla stvárnit pomocí tangramů zase a origami bajky indiánský. A moc se na to těším, protože už nějaký obrazy vznikly. Jo. A ještě tam chystám cyklus těch měst, což vyloženě jsou to města, které mám ráda, které jsem navštívila. Vždycky si vyberu nějakou dominantu a tu úplně totálně abstrahuju, jak nejvíc budu moc. A jeden obraz už vznikl, že jo? Ten Termál, hotel Termál ve Varech. Začala jsem rodným městem, jak jinak, kdy jsem použila prostě obdelníčky, kolečka na vyjádření i přírody, protože ten termál, za ním je les, že jo, tam jsou všude okolo parky. Takže to chystám, ale jinak jsem otevřená každé výzvě, jo, každé výstavě, ráda bych. Jo, a to je...
To zní úplně prostě super. No mě tak... teda ještě jenom zaujaly ty indiánský bajky, jak se... Stane, že se rozhodneš propojit asijský tangram s indiánskými bajkami?
No, já už jsem totiž tangram propojila v jednom obraze. Když jsem pracovala v aukční síni, tak jsme jeli na team building na jižní Moravu. Do Mutěnic.
A jo, Mutěnice znám, ty jsou moc fajn.
Jsou nádherný. Moc jsem tam nechodila. Jo, od sklípku ke sklípku.
Jo, přesně.
Jo, a mně se strašně líbily ty baráčky, ty sklípky, a tak jsem si je nafotila. A pak vlastně takhle vznikl obraz Mutěnice. Že jsou tam gramový, ty Mutěnice jsou tam, jsou tam v takovém jako kopečku, jsou, není tam žádná hloubka v tom obraze, jako perspektivní hloubka, je to jak egyptský obrazy nad sebou, jsou ty plány. No a na těch tangramových domkách jsou, jsou český vlastně z těch domečků ty motivy. Jo, ta lidová tvorba je tam. Takže já jsem si to nafotila, viděla jsem to a přemalovávala jsem to na ten tangram. Takže jsem propojila český folklor s Čínou. Jo. A takhle bych chtěla právě propojit tangram nebo origami, ale spíš tangram s těma indiánama. Jo, a kdy mě to, jak mě to napadlo, no, tak jsem seděla a viděla jsem film, že jo.
Vynesně.
Ne, tak to zrovna mám hrozně ráda, jo, to si pouštím kolikrát při malování do ucha, jako si pouštím životopisy umělců, prostě filmy různý, že jo, impresionisty a tak, a dokumenty si pouštím, protože to mám ráda, když maluju, že mě to i motivuje, jo, slyšet ty příběhy těch lidí.
Prostě to takhle nějak přišlo a zjistila si, že to funguje, to propojení vlastně teď na tom.
No já doufám, že to bude fungovat.
Jo. No tak to se teda hrozně těším, až to uvidíme, to zní super a obecně myslím si, že v tvojí tvorbě je na co se těšit a že určitě časem ještě něco představíme i společně.
Děkuji.
Tak jo, tak já myslím si, že tímhle to můžeme asi zakončit. My moc děkujeme za krásný rozhovor a budeme se těšit zase někdy příště.
Já děkuju za pozvání. Děkuju. A držím vám pěsti. Děláte to dobře.
Děkujeme.